Shavkat Mirziyoyev yana matbuotni tanqidga va yana bir bor tanqidga chaqirmoqda. O'zbek matbuoti hozircha Mirziyoyevning bu talabiga javob berayotgani kuzatilmaydi. Mamlakatdagi asosiy tanqidchi hamon prezidentning o'zi bo'lib qolmoqda. Mirziyoyevning matbuotga qaratilgan navbatdagi chiqishi Yoshlar telekanali haqida bo'lgan. Bu kanalni safsatabozlikda ayblagan prezident vaziyatni o'nglash imkoniyatini jurnalistlarga emas, qo'shiqchi Ozodbek Nazarbekovga yuklagan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas. Shuning uchun men o'zim taklif berdim, shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. So'nggi paytda bir qadar jonlangani ta'kidlanayotgan o'zbek matbuoti hamon prezident Mirziyoyev talab qilayotgan tanqidiy ruhga javob bermayotgan ko'rinadi. Mirziyoyevning navbatdagi tanqidi yaqinda rahbariyati o'zgargan Yoshlar telekanali haqida bo'lgan. Kamolat Yoshlar harakati tugatilib, Yoshlar ittifoqi tashkil qilinishi munosabati bilan o'tgan yig'ilishda aytilgan bu tanqidlar oradan 2 hafta o'tib jamoatchilikka ochiqlanmoqda.
Amaldorlar haqida ommaviy axborot vositalari avvalo yoshlar matbuoti shur ham yetmaydi. Hamma yer mana gazetani o'qiyman, birramta hammasi zo'r 500%. Bitta hokim yoshlar bilan uchrashmayapsizlar. Umuman mana u bo'lmayapti, mana u bo'lmayapti degan gap yo'q bizda. Hammasi zo'r, yes qilamiz. Yoshlar teleradio kanali ham o'z imkoniyatlaridan samarali foydalana olmayapti. Yoshlar telekanali dedi. Eshitinglar, yoshlarni hidi ham yo'q. Quruq o'sha sassata balo gaplar bo'lmaydi. Shuning uchun mana bitta taklifim bor. Bugun Ozodbekni men bekorga taklif qilganim yo'q. Ana shu kanalda eng katta rejissori, boshlig'i siz bo'lasiz.
Degan prezident tanqid lozimligiga yana alohida diqqat qaratdi.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lish kerak. Ura-ura bo'lish kerak emas. Shuning uchun men o'zim taklif berdim, shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga.
Dedi prezident. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga rahbarlikka tayinlanishi ijtimoiy tarmoqlarda keng munozara qilingan edi. Bu munozaralarda uning rahbarlikka kelishi yangi tashkil etilgan Yoshlar ittifoqi faoliyatini jonlantirish bilan bog'liq ko'rildi. Ammo bu yig'ilishdan 2 hafta o'tib jamoatchilikka ochiqlanayotgan prezident bayonotlariga ko'ra Nazarbekov tayinlanishi ko'proq jurnalistlar faoliyatidan qoniqmaslik bilan ham bog'liq. Bu talqin ijtimoiy tarmoqlarda yana muhokama qo'zg'agan. Mamlakatda umuman tanqid yozishga qodir jurnalistlar qatlami mavjudmi degan savollarni yuzaga chiqargan. Prezidentning tanqid zarurligi haqidagi ketma-ket chiqishlaridan so'ng ham asosiy maqsadini davlat rahbari, yurtboshi tashabbuslarini qo'llashdan iborat ko'rayotgan o'zbek matbuoti hozircha o'zgarishlarga qodir emas deb ko'rilmoqda. Shvetsiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Eltuz nashri muharriri Qudrat Bobojonga ko'ra, Mirziyoyevning tanqidlaridan qat'iy nazar o'zbek jurnalistikasiga hali siyosiy imkoniyat berilgani yo'q.
Muloqot yili deb e'lon qildi Mirziyoyev. O'shandan keyingi tendensiyani kuzatadigan bo'lsak, go'yoki sizlar, ya'ni jurnalistlar tanqid qilishni boshlagan, mana ochiqlik sari, oshkoralik sari intilayotgani kuzatiladi. Lekin ayni paytda oddiy jurnalistikani prinsiplari mana shu kosa tagidagi nimtosani ham ko'rsatishgacha hali borgani yo'q. Ya'ni chuqur jurnalistik tekshiruvlarni kuzatayotganimiz yo'q o'zbek jurnalistikasida bugungi kunda. O'zbek fuqarolik jamiyatini qamoqda qilayotgan vakillarni oladigan bo'lsak, o'sha Soljon Abdurahmonov hali chiqqani yo'q. Bu ham bizning hamkasbimiz. Germaniyada katta mukofot sohibi bo'ldi. Dilmurod Said qamoqda o'tiribdi haligacha. Va ko'p odamlarni sanashi mumkin. Ular haqida gapirilmayapti ham o'zbek matbuotida, rasmiy matbuotda. Va e'tibor berilmayapti o'sha chegarasi muxbirlar tashkiloti, Amnesty tashkilotini savollariga javoblar berilmayapti matbuot tomonidan. Ya'ni bir yoqlama jurnalistikani kuzatyapmiz. Bu narsa professional ma'noda jurnalistikani 4-hokimiyatni paydo bo'lganini anglatmaydi. Jurnalistika haqida uni missiyasi haqida, bu haqiqatan ham hokimiyat ekani haqida o'ylaydigan payt. Ya'ni jurnalistika bugungi O'zbekistondagi vaziyatni o'nglashi mumkin, o'zgartirishi mumkin yaxshi tomonga.
Deydi Qudrat Bobojon. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlardan biri Ulug'bek Haydarov Mirziyoyevning tanqidiy chiqishlariga haqiqatda muhtojligiga ishonmaydi.
Unga hech narsa emas. Agar u shunchalik samimiy hisoblasa o'zini islohotlarini, o'sha bugun haqiqatda bir qanaqadir bir o'zini bir o'zgarishlar qilayotganiga boshqalarni ishontira olish uchun xorijdagi o'zbek radiolari, Amerika ovozi bilan masalanda Ozodlik, BBC kabi shu muloqotga borish kerak edi. Qolaversa O'zbekistonda mana yangi ochilgan xalqaro press klub deymizmi? O'shalar bilan hatto
lavozimga kelganiga 1 yil yaqinlashayotgan Shavkat Mirziyoyev hozirgacha bir necha bor ommaviy axborot vositalarini keskin tanqid qildi. Bu tanqidlardan so'ng xalq orasida Jannatdan xabarlar nomi bilan mashhur bo'lgan axborot dasturida ayrim o'zgarishlar kuzatildi. Matbuotda ham tanqidlar yuzaga chiqa boshladi. Ammo bu o'zgarishlar o'zbek matbuoti jurnalistlarining o'z irodasi o'laroq emas, prezident tashabbusini qo'llash maqsadida qilinayotgani o'zbek jurnalistikasiga doir tanqidlarni kuchaytirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.